نبینو.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Центральна виборча комісія почала розглядати скарги незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників. З регіону Білорусі, окрім Мінську, у комісію звернулося 29 претендентів на депутатські мандати. Скарги некоторих з їх, у тим ліку із єдиного спису об'єднаних демократичних сил, Центр виборкам задоволив. З протягом теми Володимир Глот.
Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак присутнічав як назіральник на сьогоднішнім посідженні. Йон відзначає, регістрація некоторих кандидатів – винік певної лібералізації з боку Центральної виборчої комісії.
Ну, мені склалося враження, що кругові комісії просто не поспівають за центральною комісією. Кругові працюють так само, як робили раніше, а центральна, відомо, стала більш лояльною. Є підстави, по яких зараз відмінялись рішення округових, на минулих виборах підхід був більш жорсткий.
Галина Сямдянова, сябра Центру виборкаму з правом дорадчого голосу від партії БНФ. Після сьогоднішнього посідження вона вельми шкодувала, що партійним вилученцям законодавство не дозволяє перевіряти працю округових комісій.
Кругові виборчі комісії во всіх місцях грубо порушають закон. Коли б вони професійно працювали, то шмат яких скаргів просто б не було. Основна частка комісії не відають своїх правов. Відають крихку збільшого тільки керівники. Усі остатні сябри комісії не можуть впливати на ход розбиральництва на кругової комісії. А кругові комісії не показують у відмовах об регістрації причини. Коли б чоловік, отримавши відмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження.
Старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих відказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області. Одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області документи, може бути, вийшли з худшим качеством.
І поводле апошніх звісток, ЦВК не задоволю ніводної скарги представників Городзенської і Могильовської області. Я додам так само, що першопочатково не були зареєстровані і відомі політики, більшість яких балотується по Мінську і Мінській області. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху Микола Статкевич, лідер предпринимальницького руху Олесь Макаєв і інші. У сувязі з сьогоднішнім посядженням ЦВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторі міркування.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна з Мінську.
В'ячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны у своїх городах можуть крыху води покаламутить. А Менчуков, калі ласка, все одно далі регістрації не пропустять.
Вольга з Вітебску.
Думаю, що нікого з їх не зареєструють. Гэта небезпечно для улады і занадто яркі особи, імі не покеруєш.
Обознаны з Мінску.
Лагвінца зареєструють, бо Сухарова не пойде на вибори.
Регіон з Городні.
Тепер уже нават калі і зареєструють кого, дык темп їх кампанії збіть удалося, щоб не казали.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – свобода.орг. Ви так само можете прийняти удел у дискусії і порівняти ваш прогноз з рішеннями, які прийме Центр виборкам. Сьогодні у державному ефірі на радіо і телебаченні показали перші виступи кандидатів у депутати. Некоторі з їх, як, наприклад, Олександр Добровольський, не були упевнені, чи застануться їх записи без цензури.
Під час виступу я показав фотоздимок, як у нас лічать голоси. Там просто філейні частки сябров комісії, видать, і більш нічого не заслоняють усе, що за столом. Не ведуть, виражуть вони гэта чи не.
І як пазней повідомив нашому раду Олександр Добровольський, його виступ на телеканалі «ЛАД» пройшов сьогодні без купюрів.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. Заставайтеся з нами. Зараз про ходу виборчої кампанії у регіонах. Огляд подрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Лічба. Годовий заробок полученця АДС Миколая Росюка, одного з лепших мулярів Могильову, склав з усіми доплатами і преміями 7 мільйонів рублів. Стільки заробляє керівник районної адміністрації за 2 місяці. Особа. Кандидат у депутати, сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від телі і радіовиступу на користь свого суперника, губернатора Вітівщини Сподра Андрейченки. Чому? Ситуація. У домі незалежного кандидата з Речиці Леоніда Невера міліція поцілила зека. Здікуються?
Особа.
Кандидат у депутати, сябр партії БНФ Ярослав Бернікович вирішив відмовитися від телі і радіовиступу, бо не лічить гэта агітаційний сродок надто ефективним. На думку господара Берніковича, мало хто з виборців ягоної глибоцької виборчої округи номер 22 глядіть телеканал «ЛАД». Що до радіо, так воно транслюється вечоровий час, коли люди зайняті. Значно більш ефективним сродком агітації Ярослав Бернікович лічить непосередні контакти з виборцями. Ад їх увідав. Шараговці навіть близько не уявляють, як виглядає старшина облвиконкому Володимир Андрейченко, який так само блятується у цій окрузі. Ярослав Бернікович.
А нигде не бачили. Публикации в Витебском рабочем народном слове Вестнику Глыбочиной не задали ему сознавальности. Так вот, я вырашил презентовать свой эфирный час по дорогу губернатору. За этот час, который я потратил на поездку в Витебск, это 200 километров в одну сторону, я обойду 20, 30, 40 квартиры.
Гарадзенская областная коалиция объединенных демсил узбиралася сёння, каб оценить выборчую кампанию, вызначить дальнейшее деяние. Старшиня областной организации партии БНФ Сергей Мальчик.
У нас 13 округов Гродненской области. Засталося только 7 округов, где идут кандидаты от объединенно-демократичных сил. По 5 кандидаты были не зарегистрированы. По всех были подадены скарги у Центральной выборчую комиссию. И до 5 вересня мы сподіємося, что все-таки по некоторых округах Центральная выборчая комиссия зарегиструет. Коли регистрации не отбудется, то те команды кандидатов от ДДС, которые шли, они будут проводить активную кампанию по заклику людей не удельничать в этих выборах.
Личба.
Учора мы поведомляли про заробки кандидата у депутата от улады. Сегодня «Свобода» цікавилася, что мают вылученцы от оппозиции. Говорит кандидат у депутата по Могилевской промысловой окрузе номер 87 Миколай Расюк, мулер высшей квалификации. Кольки он заробил своей тяжкой працей?
7 миллионов. 3,5 тысячи долларов. Я вот один из лучших работников. Я говорю, это моих 7 миллионов за год, это даже с этими поощрительными премиями. За счет того, что мы платим много денег в бюджет, и оттуда они идут, кто его знает куда, страдает все общество.
Кандидат у депутата по Слуцкой выборчей окрузе номер 74 Анатолий Юревич беспрацовный. Еще в 2006 году он стратил свою справу приватного предпринимальника за переследу улады. Допомагав кандидату на президента Олександру Мілінкевичу. Урешті агульний грошовий прибиток Анатолія Юрєвича за минулий год склав 300 тисяч рублів.
Я почетний донор Республіки Білорусь, здавав кров для того, щоб підтримати, як і всі люди зараз здають. Щоб здати кров, треба за 2 місяці записуватися. Кров нашу, компоненти цієї крові продають на Запад за великі гроші, а нам платять тільки 2 базові величини.
Ситуація.
У Речиці міліція попередила незалежного кандидата у депутати парламенту Леоніда Невера, що в його приватному житлі поселиться осужденого кримінальника, який умовно дотерміново відпущений з тюрми на волю. Говорить господар Невер.
Позвонив участковий Ніконенко. З тюрми освобождається досрочно Бруцький АА. Таких ніколи у нас ніхто не проживав і не проживає.
Однак, поскільки дзьон, господар Невер у своїй поштовій скрині знайшов позву на ім'я Бруцька, підписану старшим лейтенантом міліції Кареліковим. А позже обязывая Бруцка з'явиться в позначенный час у криминально-поправчего отделения Речицкой милиции, иначе будут санкции.
Это сделано для того, чтобы опорочить меня как кандидата в депутаты, чтобы я понервничал. Можно же прийти под этим поводом домой, искать этого Бруцкого под кроватью, а естественно потом и подбросить что угодно можно.
Наступный выпуск «Выборчий отдельника» прогучит завтра. С вами был Александр Бальчун.
Сьогодні на вебсайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція зі старшинем партії БНФ Лявоном Баршчевським. Серед зададзених питанняў шмат датычыла удзелу партії у выборах. Вось фрагмент запісу.
Спадар Лявон, што вам прапанавала хартія за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву?
На конт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мне как политика купить немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя, рашэнне прымаецца дэмакратычна, большынёй галасоў.
Гукавы запіс адказаў Лявона Баршэўскага на пытанне, якія ён сёння атрымаў у часе онлайн-канферэнцыі, вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі потенциальных кандидатов. Яны зарегистрованы после разгляду скаргов. Сегодня начинаются агитационные выступы кандидатов у депутаты на державном телебачении и радио. Свой эфир для выступу пропонует и незалежный телеканал «Белсат». Кандидат у депутаты сябар партии ВНФ Ярослав Бернікович адмовіўся ад теле- і радыёвыступу на кары свайго суперніка, старшыні Віцебскага аблвыканкаму Владзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Герт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У Віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвым і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Фрэнсіс Фукуяма, амерыканскі філосаф і эксперт у міжнароднай палітычнай эканоміі, лічыць, што мінуў час, калі Злучаныя Штаты Амерыкі маглі рабіць у сусветнай палітыцы ўсё, што хацелі, не пытаючыся дазволу ні ў кога. Цяпер, кажа Фукуяма, Амерыцы давядзецца гандлявацца з Расіяй і ісці на палітычныя кампрамісы. Фукуяма вядомы перш за ўсё як аўтар кнігі «Канец гісторыі» і «Апошні чалавек», у якой у 1992 годзе ён сцвярджаў, што з канцом халоднай вайны закончылася і гісторыя чалавецтва, якую ён разумеў як эвалюцыйнае змаганне розных ідэалагічных сістэмаў. Паводле Фукуямы пераможцам з гэтага змагання выйшла заходняя ліберальная дэмакратыя, якая з'яўляецца канчатковай формай чалавечага кіравання. Сёння Фрэнсіс Фукуяма даў па тэлефоне абшырнае інтэрв'ю нашаму радыё. Галоўнай тэмай інтэрв'ю былі расійска-грузінскі канфлікт і яго наступствы для свету. Ян Максімюк слухаў гэта інтэрв'ю і меў магчымасць задаць сваё пытанне, і зараз ён побач са мной у студыі. Ян, спачатку агульнае пытанне. Ці па-ранейшаму Фрэнсіс Фукуяма упэўнены, што ў чалавецтва закончылася гісторыя?
Ну, ён ужо сёння так гэтага рашуча не сцвярджае. Ён надалей лічыць, што ні камуністычны Кітай, ні новая пуцінская Расія, яны нічога лепшага не запрапанавалі ў свеце ідэя, у чымсьці ліберальная дэмакратія. У гэтым сэнсе для Фукуямы час ідзе, але свет палітычных ідэяў не падлягае эвалюцыі. Значыць, як бы гісторыі не было.
Ян, ці займае Фукуяма нейкую пэўную пазіцыю ў расійска-грузінскім канфлікце?
Ён мяркуе, што расійска-грузінскі канфлікт быў выкліканы хутчэй за ўсё няправільнымі сігналамі, які Захад пасылаў Грузіі. Захад рабіў надзею Грузіі, што яна можа ўвайсці менавіта ў сістэму бяспекі НАТО, паводле Фукуямы Тбілісі спадзявалася, што яно можа, скажам, зрабіць інтэрвенцію ў гэтых сепаратыцкіх сваіх раёнах, не выклікаючы такой рэакцыі Масквы. Тут, як бы, скажам, Тбілісі пралічылася. Фукуяма лічыць, што якраз час такіх палітычных крокаў Захаду, скажам, скончыўся. Захад павінен цяпер катаргавацца і ісці на кампрамісы з Расіяй. І для яго, як бы, пытанне членства Грузіі і Украіны у НАТО яшчэ не стаіць. Грузіі таму, што геаграфічна яна аддаленая ад тэрыторыі Альянсу. А што да Украіны, дык Фукуяма казаў, што там большасць украінцаў проста супроць гэтага. Так што членства для гэтых двух краінаў праблематычнае.
А якой канкрэтна бачыць Фукуяма будучую палітыку ЗША ў дачыненнях з Расіяй?
Менавіта палітыку кампрамісаў і палітычнага гандлю. Напрыклад, ён мяркуе, што нядаўна падпісаная дамова паміж Вашынгтонам і Польшай ды Чэшскай Рэспублікай аб пабудове сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе павінна стацца аб'ектам менавіта такога торгу, што менавіта можна было б, скажам, гэтую дамову адступіцца ад яе, абмяняць на яе за лепшыя адносіны з Расіяй.
Ці згадваў Фукуяма Беларусь, а калі так, дык у якім кантэксце?
Так згадваў, я його викликав на гета, поставивши йому питання, а що б він пораїв президенту США будучому у ситуації, коли б Москва почала собі вертати менавіта Крим або ціснути економічно на Білорусь, каб її просто інкорпорувати. А ці в таким випадку менавіта йон пораїв би пайсті Вашингтону на такий політичний торг і обміняти незалежність Білорусі і територіальну цілісність України на некі ліпші відносини поміж Вашингтоном і Москвою. Фукуяма твердо сказав, що йон би пораїв би Вашингтону моцно боронити Білорусь, однак іншими сродками, а не військовими.
Дякую, Ян Максимюк був серед кореспондентів «Свободи», які сьогодні розпитували американського відомого політолога Френсіса Фукуяму. Ну, а ми протягнемо тему білорусько-грузинськими дочиненнями, які другий раз за останній час випробовуються російським тиском на Мінськ. Некілька годів тому Москва вимагала, каб Білорусь увела з Грузії візовий режим, як це зробила Росія. Тоді Мінську вдалося відхилити гэтае патрабаванне. Тепер Росія хоче, каб Білорусь підтримала її у дипломатичному супрацьстоянні вакол признання незалежності Паўднёвай Осетии і Абхазії. І зараз наше питання: ці варта Білорусі признавати незалежність сепаратистських регіонів Грузії. Відказують градінці.
Я вважаю, що не треба цього робити. Не треба, тому що фактично це все суперечить міжнародному праву, те, що відбулося там, у Грузії, незалежної, суверенної Грузії. Тому з політичного пункту, бить може, така можливість є признати, але тоді признати і Косово. Так, баш на баш.
Я думаю так, тому що кожен народ має право на самоокреслення. Решті-решт, справа не в Росії. Я б, наприклад, лепі б бачила там Україну, в Осетії, в Абхазії. Ось. Ну, а Росія свої інтереси пільнує, що називається. Ну, коли брати чисто справедливо, то ради Бога, это ж справедливый народ со своей историей, со своим минулым, со своим самовизначением, своей культурой. Чому не?
Я лишу, что незалежность любой країни треба признавати. Тому що кожна країна має право на незалежність.
Ну, лично, по моєму мнению, то да, мне кажется, что должна. Мотивировка такая, что надо все-таки как-то противостоять достаточно жесткой политике Соединенных Штатов Америки, которая делает то же самое, никого не слушает, без оглядки на весь мир. Вот этому все сходит с рук. Надо показать, что мир у нас не только однополярный, но многополярный, много разных интересов.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тады был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я б так само, напевно, полезла пишуть стяг. Тому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
І сьогоднішнє дослідування «Свободи», яке ви почуєте у ночним ефірі, буде якраз присвячене будучині білорусько-грузинських дочиненняв. 8 лядових палацаў збіраецца пабудаваць на Магілёўшчыне. У Магілёўскім аблвыканкаме, аднак, заяўляюць, што сродкі пакуль выдаткаваныя на ўзвядзенне толькі двух – у Горках і Касцюковічах.
Чаму для будоўлі першых дзвюх арэнаў з васьмі запланаваных абраныя не самыя вялікія на Магілёўшчыне Горкі і Касцюковічы, высветліць не ўдалося. У абласной управе па фізычнай культуры і спорце толькі пацвердзілі, што такое будаўніцтва неўзабаве пачнецца.
Ужо ў следующым году должны начаць до 11 года завершэння строительства. Пока еще ведь готовится документация проекта с ним. Говорить о том, что какая стоимость проектов этих будет и условия финансирования пока еще рановаты. Буквально на 500 зрительских мест максимум.
З учорашней нарады у аблвыканкаме вядома, што сродкі на будаўніцтва лядовых палацаў выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту. Першы лядовы палац на 3000 глядацкіх месцаў узвялі на Магілёўшчыне ў абласным цэнтры ў 2000 годзе. Палац знаходзіцца на бюджэтным утрыманні. У адміністрацыі палаца паведамілі, што 86% часу на лёдзе займаюцца хакеем бясплатна 286 хлопцаў. Ахвочыя проста пакатацца плацяць 6000 за 45 хвілінаў. За гэты час пляцоўка абслугоўвае 150 чалавек. Мясцовая хакейная команда «Хімвалакно» за гадзіну часу платіць 232 тысячы.
Рентабельнасць вопрос ставіць некорректно. Вот, например, если у нас так в цифрах содержание дворца где-то обходится порядка 2 миллиардов рублей, каждый год, то мы зарабатываем на массовом катании, на хоккее 700 миллионов в год. То есть мы всего лишь 16% времени продаем лед.
Зазначил супрацовник администрации. Поводле ягоных слов, запатрабованность пляцовки великая. Квитки на катание разбираются за полгодины. Не в забаве, каже супрацовник, почнется будовництво еще одной крытой лядовой пляцовки. Сёлета лядовый палац на 7000 мест открыли у Бобруйску. Про кошт будовництва палацов у Могилёве и Бобруйску звесток нема. Про неметозгодность будовництва лядовых палацов у райцентрах Могилёвщины выказалася былая администраторка лядового палаца у областным центре.
Занятия для детей есть, но это же все-таки Могилёв, а где-то на периферии, я думаю, он не совсем будет окупаться. Из этого следует, что зарплата у сотрудников будет маленькая, люди вынуждены будут работать за низкую зарплату. Я это уже испытала на себе.
Те оправданное будовництво лядовых палацов у райцентрах. Вось некоторые меркования могилёвцев.
Думаю, что нет. У Могилёве стоит лядовый палац, але толку его. Я не приносит прибытку. И мне сдается, что и людям он такие велизарные не столь треба.
Если это будет строиться в больших городах, вроде так, Бобруйска, там, Могилёв, может быть, это оправдано. А если будет строиться в таких городах, которые три шага в ширину, пять в длину, смысл какой?
У метазгодности будовництва лядового палаца у Горках сумняется тамтейший экономист, кандидат у депутаты Палаты представников Андрей Юрков.
У Горках на сегодняшний день значно больше проблем есть и без ледового палаца. У нас уже 15 годов недобудованный хирургический корпус. Этот корпус разваливается. Поглядеть на дороги в Горках. Ну еще центральная сгоня пополам к концу лета заасфальтовали. А что робится у нас на окраинах? Это ж просто жах. А палац будем будовать.
Андрей Юрков каже, что у Горках нема буйных предприемств, якія могли б взять на себе утримання узведенного палацу. Таких, до прикладу, як хотя б у тих же Костюковичах цементный завод. Тому все кладеться на небогатый городский бюджет. Ці потрібний палац Костюковичам 17 тисячами насельництва, так само питання, зазначає Андрій Юрков.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть правооборонця з Капеля Віктор Дашкевич, а так само предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балітуватися у Палату представників. Ми розкажемо про виніки розгляду скарга у незарегістрованих кандидатів у Центральну виборчу комісію, а так само про перші офіційні виступи кандидатів у державних електронних медіях. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. А зараз дзвінки на свободу. Агляд телефонування у апошніх суток падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Брюсселі адбыўся саміт еўразвязу па пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свободы.
На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задает питание.
Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс черговых томов твору Василя Быкова. Ходят шутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховища друкарни у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольны их выкупить за отсутности грошей. Откажите, коли ласка, а як на самой справе? Коли и где можно набыть черговые томы? Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за питание. На сам речь, наступные 3 томы полного сбора мастерских творов Василия Быкова не пылятся в друкарне российской. 7 и 8 томы уже завершается их верстка. Таким чином, яны на столах укладальников и выступают до укладания 9-го тома. Таким чином, при найлепшым раскладзе наступныя 3 томы, 7, 8 и 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Василя Быкова можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Картинского, того же Бородулина,
Галкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова и Патаранского, допомагая жить людям. А те допомагают, какие есть здомини, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, кай ласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко.
Отказывая литераторка Мария Мартысевич.
На мой погляд, автор питання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар. Ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзія як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стэрэатыпаў і паверыць, што не толькі вершы, напісаныя традыцыяналістычна, толькі іх можна прыкладваць да рану.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Лявонам Баршэўскім.